η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου αυτή την εβδομάδα μπαίνουμε για 30 ώρες σε ένα τρένο για να διαπιστώσουμε εάν ο εγγονός του μάγειρα του Λένιν συνεχίζει το μαγείρεμα. Αυτή τη φορά στις κάλπες. Παρακολουθούμε τη δεκάχρονη πολιτική ιστορία ενός ανδρός και αναρωτιόμαστε εάν ο ηγέτης κάνει την οικονομία ή η οικονομία τον ηγέτη. Περπατάμε στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας και αισθανόμαστε την οικία παρουσία των αυταρχικών δυνάμεων καταστολής. Αναρωτιόμαστε εάν αυτή τη χώρα θα μπορούσαν να την περιγράψουν καλύτερα οι Beatles ή οι Sisters of Mercy, ή εάν θα έπρεπε να αφαιθούμε σε ρυθμούς Bonnie M. Γιατί το InfoWar ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα σε περιοχές της Ρωσίας και με θερμοκρασίες που έφταναν και τους μείον 17 βαθμούς, προετοίμασε και σας στέλνει μια μικρή μουσική και πολιτική ανταπόκριση. Μέσα Νοεμβρίου, σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές, ένα διαφημιστικό βιντεάκι για το κυβερνόν κόμμα του Πούτιν και του Μετβέντεφ σαρώνει το ρωσόφωνο ίντερνετ. Εσείς ακούτε μόνο τη μουσική του. Οι Ρώσοι ψηφοφόροι όμως έβλεπαν και κάτι ακόμη. Ένα νεαρό ζευγάρι να μπαίνει πίσω από το παραβάν ενός εκλογικού κέντρου και να ικανοποιεί τη γενετήσια ορμή του. Το βίντεο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, αλλά όχι για τους λόγους που υποπτεύεστε. Σε άλλες χώρες, κάποιοι θα διαμαρτύρονταν για το άσεμνο περιεχόμενο. Στη Ρωσία, όχι. Κόμματα της αντιπολίτευσης όμως κατήγγειλαν το γεγονός ότι πίσω από το παραβάν μπήκε όχι ένας ψηφοφόρος, αλλά δύο. Και αυτό είπαν συνιστά νοθεία. Η καταγγελία φαντάζει ελαφρώς γελία, ήταν όμως προφητική. Και με την νοθεία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Ρωσία, δεν γέλασε κανένας. Χιλιάδες πολίτες κατήγγειλαν εκατοντάδες παρατυπίες. Κάποιοι είπαν ότι είδαν στις λίστες νεκρούς συγγενείς τους. Εκλογικοί παρατηρητές μικρών κομμάτων κατήγγειλαν ότι πετάχτηκαν κλωτσιδών έξω από τα εκλογικά κέντρα. Ενώ κάποιοι άλλοι δηλώνουν ότι οι ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος έπεφταν μαζικά στις κάλπες. Ιστορίες απείρου κάλους από αυτό που οι αδερφές του Ελέους θα αποκαλούσαν «Μαμά Ρωσία». Sisters of Mercy, Mother Russia. Ακούμε την ανάλυση τους και επιστρέφουμε. We'll be right back. Παραμένετε στο Infowars σε μια μεγάλη αποστολή στη Ρωσία του Πούτιν και του Μετβέντεφ, στη μαμά Ρωσία των Sisters of Mercy. Υπάρχει, λέει το Mother Russia, ένας φάρος στην καρδιά της Προσίας και στο κέντρο της κόκκινης πλατείας έχει στηθεί ένας λευκός οίκος. Και εκεί ακριβώς θέλαμε να καταλήξουμε. Καθώς οι καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας πλήθαιναν, η πρώην πρώτη κυρία του Λευκού Οίκου και νυν υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Χίλαρη Κλίντον αναφέρθηκε στο γεγονός. Η κυρία του Μπιλ Κλίντον μάλιστα αναφέρθηκε στην οργάνωση παρατηρητών Γκόλος, η οποία θα επιτηρούσε τη διαδικασία των εκλογών.
We've just witnessed a flawed Duma election in Russia, including efforts to halt the...
Γίναμε θεατές των εκλογών νοθείας για τη Ρωσική Δούμα. Μεταξύ άλλων, έγιναν προσπάθειες να διακόψουν το έργο της Γκόλος, μιας έγκριτης μη κυβερνητικής οργάνωσης. Το έργο της Γκόλος αποτελεί υπόδειγμα το οποίο πρέπει να στηρίζουν οι χώρες που επιθυμούν κράτος δικαίου. Πρόκειται για μια οργάνωση που δεν παίρνει πολιτική θέση, αλλά φροντίζει για την ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών. Τις τελευταίες ημέρες όμως, τα μέλη της οδηγήθηκαν σε δικαστήρια και η ηλεκτρονική της σελίδα δέχτηκε μαζικές επιθέσεις.
Οι καταγγελίες της Χίλαρη Κλίντον παραδόξως δεν ήταν αβάσιμες. Τα μέλη της Γκόλος δέχτηκαν πραγματικά τρομακτικές πιέσεις, ενώ η διευθύντρια της οργάνωσης κρατήθηκε για ώρες στο αεροδρόμιο της Μόσχας από τις αρχές, ενώ της κατασχέθηκε και ο ηλεκτρονικός της υπολογιστής. Αυτό που δεν είπε όμως η κυρία Κλίντον είναι το ποιος βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Η Γκόλος παραδέχεται δημοσίως ότι χρηματοδοτείται από αμερικανικές υπηρεσίες όπως το National Endowment for Democracy, το περίφημο NED, το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Μας τα εξηγούσε ο Ρόναλντ Ρίγκαν όταν δημιούργησε το συγκεκριμένο ταμείο πίσω στο 1982.
Good morning and welcome. It's good to have you all here to help.
Καλημέρα και καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που είσαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε ένα νέο πρόγραμμα με όραμα και ηθικούς σκοπούς. Το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία είναι υπερκομματικό. Το Ταμείο στηρίζεται στην πίστη της Αμερικής για τα δημοκρατικά ιδεώδη και τους θεσμούς. Προσφέρει ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους.
Και πραγματικά, όπως έλεγε ο Ρόναλντ Ρίγκαν, το Ταμείο προσέφερε ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους. Το 1984, λόγου χάρη, προσέφερε ελπίδα στον δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος τύχαινε να είναι και πράκτορας στη CIA. Το 1990 έδωσε ελπίδα και μαζί 9 εκατομμύρια δολάρια στο δεξιό υποψήφιο της Νικαράγουα, Βιολέτα Τσαμόρο, ο οποίος τελικά κέρδισε και τις εκλογές. Από το 1990 έδινε ελπίδα σε αντικαθεστωτικές οργανώσεις του Ιράν και από το 1992 χρηματοδοτούσε αντικαθεστωτικούς και στην Κούβα. Μήπως βαρεθήκατε? Κρίμα, γιατί είχαμε να σας πούμε ιστορίες για την ελπίδα που δόθηκε στην Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Σλοβακία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Κορέα αλλά και την Κίνα. Η οργάνωση Γκόλος, λοιπόν, που μιλάει για νοθεία στις ρωσικές εκλογές, χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από αμερικανικές πηγές που επιχειρούν να ανατρέψουν εχθρικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, η οργάνωση δεν δικαιούται να ομιλεί. Πολύ περισσότερο, βέβαια, δεν δικαιούνται να ομιλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί, όπως μας θύμιζε την περασμένη εβδομάδα ο αναλυτής Πεπέ Σκόμπαρ, μιλώντας στο Russia Today, όταν δεν νοθεύουν τα δικά τους αποτελέσματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν ορισμένα από τα πλέον αντιδημοκρατικά καθεστώτα του πλανήτη.
Well, look, we had a stolen election in 2000.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες έκλειψαν τις εκλογές το 2000 και τις μισοέκλειψαν το 2004 στο Οχάιο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας θυμίσω επίσης ότι Χίλαρη Κλίντον πήγε πριν από μερικές ημέρες στο Ουσμπεκιστάν και συνεχάρει την κυβέρνηση για την δημοκρατική της πρόοδο. Μάλλον όταν λέει πρόοδο, εννοεί ότι ο πρόεδρος Καρίμοφ δεν βράζει πλέον ζωντανούς τους αντιπάλους του. Πρόκειται για τεράστια υποκρισία.
Παρεπιπτόντως, η ιστορία με τον Καρίμοφ που έβραζε ζωντανούς τους πολιτικούς του αντιπάλους δεν είναι διόλου αστεία. Εάν θυμάστε, μας την είχε διηγηθεί ο πρώην Βρετανός πρέσβης στο Ουσμπεκιστάν, Κρέκ Μάρεϊ, ο άνθρωπος που εγκατέλειψε αηδιασμένος το Βρετανικό διπλωματικό σώμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πέπε Εσκόμπαρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλησαν να παρέμβουν στο εκλογικό αποτέλεσμα της Ρωσίας. Έτσι όμως έχασαν δύο σημαντικότερες ειδήσεις. Την νοσταλγία πολλών Ρώσων για την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και τη σαρωτική για τα δεδομένα της Δύσης, νίκη του κόμματος του Πούτιν.
Είναι πλέον τυπική διαδικασία για το State Department να παρεμβαίνει στις εκλογές των άλλων. Κάποιες φορές το κάνει άμεσα, όπως συνέβη στην Αραβική Άνοιξη, και κάποιες φορές έμεσα, όπως στη Ρωσία. Αυτό που θα έπρεπε να τους απασχολεί είναι το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος που έφτασε το 20%. Δηλαδή, 2 στους 10 κατοίκους της Ρωσίας θέλουν να επιστρέψουν στην 70χρονη ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Από αμερικανικής πλευράς, αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και όχι το 49% της Ενωμένης Ρωσίας. Ποσοστό το οποίο θα ονειρευόταν κάθε κόμμα στη Δύση.
Δύο στους 10 Ρώσους λοιπόν επιθυμούν την επιστροφή στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Και αν είχατε έρθει μαζί μας σε κάποιο πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, ίσως να είχατε δει και εκείνο το τεράστιο πλακάτ που έγραφε «Πίσω στη Σοβιετική Ένωση» ή, όπως τα έλεγαν και οι Beatles, «Back in the USSR». Τα κορίτσια στη Μόσχα με κάνουν να τραγουδώ και να φωνάζω, λένε οι Beatles, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει καλά το βαθύτερο νόημα της εκλογικής διαδικασίας στη Ρωσία. Το πρόβλημα ήταν ότι ούτε εμείς είχαμε πολύ καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε στη Ρωσία. Δεν μπορούσαμε φυσικά να αρκεστούμε στις καταγγελίες του State Department που είχαν ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Δεν μπορούσαμε όμως να πιστέψουμε ούτε και την ειδηλιακή εικόνα που παρουσίαζαν τα ελεγχόμενα από το Κρεμλίνο μέσα ενημέρωσης. Έπρεπε να ταξιδέψουμε στη Ρωσία την ημέρα των εκλογών. Πετάξαμε λοιπόν μέχρι τη Μόσχα και από εκεί πήραμε ένα τρένο, το οποίο ύστερα από 30 ώρες και 1450 χιλιόμετρα μας άφησε στην Ούφα, πρωτεύουσα της Μπασκυρίας. Ξέρετε, κάπου εκεί κοντά στα Ουράλια. Από τα χρόνια της Ρωσικής Επανάστασης, η Μπασκυρία τροφοδοτούσε τον Κόκκινο Στρατό με το περίφημο υπικό της. Και ο ύμνος που ακούτε από την ορχήστρα του Κόκκινου Στρατού περιγράφει αυτά ακριβώς τα κατορθώματα του Σοβιετικού υπικού. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια η Μπασκυρία δεν φημίζεται πλέον για το υπικό της, αλλά για την εκτεταμένη νοθεία που παρατηρείται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Και η αυτόνομη δημοκρατία της Μπασκυρίας δεν μας απογοήτευσε ούτε αυτή τη φορά. Την ημέρα των εκλογών ακολουθήσαμε παρατηρητές του Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Παγκοσμιοποίησης και Κοινωνικών Μελετών, που κατέγραφε περιστατικά νοθείας σε συνεργασία με την οργάνωση New Political System. Και η σοδιά, όπως είπαμε, ήταν πλούσια. Στα εκλογικά κέντρα που επισκεφθήκαμε, οι αντιπρόσωποι ξεχνούσαν να αναγράψουν τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Συχνά άφηναν τα πορτρέτα του Μετβέντεφ να φιγουράρουν στην είσοδο των κτηρίων, κατά σαφή παράβαση του εκλογικού νόμου. Σε ένα εκλογικό κέντρο, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να απομακρύνουν έναν εκπρόσωπο κόμματος της αντιπολίτευσης με την κατηγορία ότι τους μύριζε. Και το αποκορύφωμα, σε ένα εκλογικό κέντρο, ακριβώς επάνω από το παραβάν, υπήρχε ένας τεράστιος καθρέφτης που επέτρεπε στον καθένα να δει το ψηφοδέλτιό σου. «Πώς κάνετε έτσι?» μας απάντησε στοικά ένας εκλογικός αντιπρόσωπος. «Ποιος θα κοιτάξει πάνω για να το προσέξει?» Και όταν στο τέλος της ημέρας ζητήσαμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, όπως προβλέπει η νομοθεσία για δημοσιογράφους, οι εκλογικοί αντιπρόσωποι προτίμησαν να μας πετάξουν έξω, όπως συνέβη και σε δεκάδες άλλους παρατηρητές σε όλη τη χώρα. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι ο Μετβέντεφ και κατ' επέκταση και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκλεψαν την νίκη στις εκλογές της περασμένης Κυριακής? Κάθε άλλο. Όπως μας εξήγησε ένας γνωστός Ρώσος ακαδημαϊκός που θέλησε να κρατήσει όμως την ανωνυμία του, η νοθεία μπορεί να επηρέασε κατά 15 με 20% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος. Η νίκη του Πούτιν και του Μετβέντεφ όμως ήταν εξασφαλισμένη. Όπως συνέβη και στις τελευταίες εκλογές λόγου χάρη στο Ιράν του Αχμεντινετζάντ, το καθεστώς ενίσχυσε μεν την εκλογική του παρουσία με νοθεία, διέθετε όμως και ισχυρή στήριξη από τον πληθυσμό. Παραμένει όμως γεγονός ότι το κόμμα του Πούτιν έχασε 12 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Και το ερώτημα είναι, μήπως σιγοσβήνει το άστρο του πρώην πράκτορα της ΚΑΓΚΕΜΠΕ που έκλεψε την καρδιά της Ρωσίας για μία δεκαετία? Ερώτημα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε την αποστολή μας στη Ρωσία του Πούτιν και του Μετβέντεφ. Διαπιστώνουμε φαινόμενα εκτεταμένης νοθείας που αλλοιώνουν, αλλά δεν ανατρέπουν το αποτέλεσμα. Από τη μακρινή αυτόνομη δημοκρατία της Μπασκυρίας επιστρέφουμε στη Μόσχα. Το θερμόμετρο ανεβαίνει από τους μείον 14 βαθμούς στο μείον 1. Μαζί του όμως ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Άξαφνα, ώρα μεσημέρι, μία ημέρα μετά τις εκλογές, στην κόκκινη πλατεία καταφθάνει ένας διόλου αόρατος θίασος. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει ολόκληρη την περιοχή και επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε νεαρούς και νεαρές που κραδένουν σημαίες του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία. Λίγες δεκάδες μέτρα από την κόκκινη πλατεία, τεράστιες γιγαντοαφίσες με το πρόσωπο του Μετβέντεφ υποδέχονται τους σημαιοφόρους νεαρούς υπό τους ήχους δυνατής ηλεκτρονικής μουσικής. Κάτι σαν εκδήλωση της ΠΑΣΠ ή της Δάπνου Δουφουκού στα χρόνια του Στάλιν. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης θα καταγράψουν τους ξέφρενους πανηγυρισμούς για την νίκη της Ενωμένης Ρωσίας, ενός κόμματος που έχασε 12 εκατομμύρια ψηφοφόρους, αλλά παρόλα αυτά συγκέντρωσε το 49% των ψήφων. Το που ελάχιστα ρωσικά μέσα ενημέρωσης θα καλύψουν με την ίδια επάρκεια είναι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεσπούν στη Μόσχα για την όθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Εκατοντάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις χιλιάδες άτομα αψηφούν τους πάνοπλους αστυνομικούς και βγαίνουν στους δρόμους. Οι αρχές συλλαμβάνουν εκατοντάδες άτομα και ξυλοκοπούν δεκάδες. Κάποιοι σπεύδουν να μιλήσουν για μια ρωσική άνοιξη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, το ακροδεξιό έως νεοφασιστικό δίκτυο Fox χρησιμοποιεί πλάνα από συγκρούσεις στην Αθήνα για να δείξει ότι η Μόσχα φλέγεται. Προφανώς, οι κακοί συνάδελφοι θεώρησαν ότι αφού και οι δύο χώρες έχουν παρεμφερές αλφάβητο, θα έχουν και αντίστοιχα επίπεδα πολιτικοποίησης και κοινωνικής δράσης. Το βέβαιο είναι ότι οι Ρώσοι είχαν να δουν τόσους αναρχικούς στο ίδιο κάδρο από την εποχή του Κροπότκιν. Παρ' όλα αυτά, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Ρωσία δεν είναι διόλου ασήμαντες. Για τα δεδομένα μιας χώρας όπου οι πορείες συνήθως συγκεντρώνουν μερικές δεκάδες άτομα, αυτή τη φορά σημειώθηκε μια μίνι εξέγερση. Και το αίτημα των διαδηλωτών, από όποιο χώρο και αν προέρχονταν, ήταν κοινό. Μας το εξήγησε ο Μπόρις Κακαρλίτσκι, επικεφαλής του Ινστιτούτου Παγκοσμιοποίησης και Κοινωνικών Μελετών.
Το σλόγγαν τώρα είναι «Ακυρώστε τις εκλογές». Ακόμη και αυτό όμως ίσως να μην αρκεί γιατί ο κόσμος είναι εξοργισμένος με την επίσημη γραμμή. Ένα ενδεχόμενο θα ήταν η αλλαγή του εκλογικού νόμου και να υπάρξει ελευθερία ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές και άλλα κόμματα. Αυτό βέβαια προκαλεί αντιδράσεις γιατί τα σημερινά κόμματα θα καταρρεύσουν.
Τον Μπόρις Καγκαρλίτσκι τον συναντήσαμε για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Καθώς όμως η ρωσική κοινωνία γύρω του έβραζε, η συζήτηση όπως ήταν φυσικό επεκτάθηκε. Ο ίδιος είχε περάσει από τις ρωσικές φυλακές τα χρόνια του Γέλτσιν και είχε φάει τις ποσότητες ξύλου που αναλογούν σε κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει με γενναιότητα ένα αυταρχικό καθεστώς. Θέλησαμε να μας εξηγήσει το πέρασμα από τη Ρωσία του Γέλτσιν στη Ρωσία του Πούτιν και ύστερα στη Ρωσία του Μετβέντεφ. Θα σας διηγηθούμε όμως τα συμπεράσματά μας με το δικό μας μουσικό τρόπο. Θα πιάσουμε την ιστορία του Πούτιν από λίγο πιο πίσω, τουλάχιστον έναν αιώνα πιο πίσω. Μια ιστορία και ένα τραγούδι, εκείνο το παλιό χιτάκι των Bon M. Μπονιέ μας έχουν επιστρέψει στην Αγία Πετρούπολη των αρχών του 20ου αιώνα. Και εμείς φανταζόμαστε έναν μυστηριώδη κύριο που ακούει στο όνομα Ρασπούτιν να μπαίνει σε ένα από τα γνωστότερα εστιατόρια της πόλης. Παραγγέλνει το δείπνο του, το οποίο ετοιμάζει ένας άλλος κύριος που ακούει στο όνομα Σπυρίδωνας Πούτιν. Είναι ο παππούς του Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Ο Σπυρίδωνας Πούτιν έζησε το πέρασμα από την Τσαρική Ρωσία στη Σοβιετική Ένωση. Μαγείρεψε μάλιστα πολλές φορές για τον Λένιν αλλά και για τον Στάλιν. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ο εγγονός του διάσημου σεφ θα ζούσε στο πετσί του ένα άλλο ιστορικό πέρασμα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είδε τη χώρα του να επιστρέφει από τη Σοβιετική Ένωση πίσω στην εποχή του Ρασπούτιν. Μέχρι που το 1999 ένας αλκοολικός, ο Μπόρις Γέλτσιν, του κάνει ένα μικρό δώρο. Του παραδίδει τα κλειδιά του προεδρικού μεγάρου και μαζί με αυτά ολόκληρη τη Ρωσία.
Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν.
Ο Πούτιν αναλαμβάνει μια χώρα ισοπεδωμένη οικονομικά, κοινωνικά και γεωστρατηγικά. Από πάνω της έχει μόλις περάσει ο νεοφιλελεύθερος, ο δοστρωτήρας της Δύσης. Το νεοφιλελεύθερο πείραμα στη Ρωσία δεν έφερε απλώς μιζέρια στον πληθυσμό, έφερε τον ίδιο τον θάνατο. Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων έπεσε δραματικά. Η πρώτη μετασοβιετική γενιά γνώρισε το θάνατο, το αλκοόλ και την πορνεία. Γνώρισε τον γενναίο νέο κόσμο του καπιταλισμού. Οι Ρώσοι συνειδητοποιούν με φρίκη πως ό,τι είχαν μάθει από το κόμμα για τον σοσιαλισμό ήταν λάθος. Ό,τι τους είχαν πει όμως για τον καπιταλισμό αποδείχθηκε απόλυτα αληθές. Οι κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιούνται, μοιράζονται σαν κουπόνια στους εξαθλειωμένους πολίτες και αυτοί πουλάνε τα κουπόνια για ένα πιάτο φαΐ. Ο κρατικός τομέας καταλήγει έτσι σε μια μαφιόζικη ελίτ, τους γνωστούς ολιγάρχες. Η Μόσχα όμως είχε ταπεινωθεί και σε διεθνές επίπεδο. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες στείνουν στρατιωτικές βάσεις στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Δυτικά ιδρύματα χρηματοδοτούν πολύχρωμες επαναστάσεις, ανατρέποντας ηγέτες που στήριζαν τη Μόσχα. Το ΝΑΤΟ φτάνει στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας. Η Μόσχα αναγκάζεται να εγκαταλείψει κάθε βλέψη και στα Βαλκάνια. Εκείνη την περίοδο όμως, μια νέα ελίτ που δημιουργείται στο εσωτερικό της Ρωσίας αποφασίζει να αντιδράσει και αναθέτει το δύσκολο αυτό έργο στον Βλαντιμίρ. Ο Πούτιν θα ξεκινήσει το τιτάνιο εγχείρημα, βάφοντας τα χέρια του με αίμα. Το αίμα της Τσετσενίας. Και όταν αισθάνεται ασφαλής στα νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας, στρέφεται στον εσωτερικό εχθρό, τους ολιγάρχες. Τους συγκεντρώνει σε μια αίθουσα και τους εξηγεί ότι το κράτος θα είναι ο νέος κυρίαρχος του παιχνιδιού.
Μερικές φορές στη χώρα μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε πού τελειώνει η επιχειρηματική δραστηριότητα και πού αρχίζει το κράτος.
Όσοι δεν υπακούν σε αυτό το κάλεσμα το πληρώνουν ακριβά. Ο Μπερεζόφσκι βρίσκεται εξόριστο στο Λονδίνο και ο Χοντορκόφσκι φυλακισμένο στη Σιβηρία. Ο Πούτιν είναι πλέον ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Το νέο σύστημα τον αποθεώνει. Η παράταξή του μάλιστα γράφει και ένα τραγούδι για να τον τιμήσει. Ένα τραγούδι που πήγαινε κάπως έτσι.
Подрался, наглотался какой-то мути. Он так меня достал, я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин. Полного сил. Такого, как Путин. Чтоб и не пил. Такого, как
Παλιά, λέει, τα είχα με έναν αλκοολικό. Δεν άντεξα άλλο και τον έδιωξα. Και τώρα θέλω έναν άντρα σαν τον Πούτιν. Οι μνητές του Ρώσου ηγέτη τον αντιμετωπίζουν συνήθως σαν ένα Ρώσο Ηρακλή που επιτυγχάνει έναν μετά τον άλλο τους άθλους του. Η πραγματικότητα όμως είναι πάντα πολύ πιο σύνθετη από τις ηρωικές περιγραφές. Μετά το πραξικόπημα που πραγματοποιεί το 1993 ο Γέλτσιν εναντίον του κοινοβουλίου, το πολιτικό και οικονομικό παιχνίδι αλλάζει δραματικά. Όσο και αν ο Γέλτσιν θέλει να παραδώσει τα πάντα στους ολιγάρχες και τις ξένες πολυεθνικές, μια αναδυόμενη αστική τάξη στη Ρωσία θέτει διαφορετικούς όρους, πάντα για το δικό της συμφέρον. Τα ιδιωτικοποιημένα μεγαθύρια της Σοβιετικής Ένωσης αρχίζουν να λειτουργούν σαν τις εταιρείες της Δύσης. Και αυτό αλλάζει την ίδια τη σύνθεση του ρωσικού καπιταλισμού. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα, μιλώντας στη συνάδελφο Κατερίνα Κιτίδη, ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι.
The enterprise managers became shareholders.
Οι διευθυντές των επιχειρήσεων μετατράπηκαν σε μετόχους και έτσι ξεκίνησε μια μετατροπή του ρωσικού καπιταλισμού από το μοντέλο των ολιγαρχών της δεκαετίας του 90 στο μοντέλο της επιχείρησης που θυμίζει πολύ το μοντέλο του δυτικού και του αμερικανικού καπιταλισμού. Έχουμε δηλαδή ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό που τίθεται επικεφαλής. Η πορεία της επιχείρησης δεν στηρίζεται πλέον σε συγκεκριμένα άτομα. Αυτή η μετατροπή της ρωσικής οικονομίας κράτησε από το 1994 μέχρι το 1999 όταν κατέρευσε το ρούβλι.
With a crash of ruble in 1999.
Οι ολιγάρχες λοιπόν χάνουν τη μάχη, όχι από τον Πούτιν, αλλά από το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που προωθούν τμήματα της ανερχόμενης αστικής τάξης. Και οι τελευταίοι μεγάλοι των ολιγαρχών θα πέσουν ηρωικά και πένθυμα.
Yeah, the corporate model actually won.
Το επιχειρηματικό μοντέλο κέρδισε τη μάχη με τους ολιγάρχες. Το τελευταίο μεγάλο χειρό των ολιγαρχών ήταν ο Χαντάρκοφσκι. Ήταν το τελευταίο οικονομικό κατασκεύασμα το οποίο δεν στεριζόταν σε επιχειρηματικούς κανόνες, αλλά στους κανόνες των ολιγαρχών. Είχαμε δηλαδή ένα άτομο με τους φίλους και τους συγγενείς του να ελέγχουν τα πάντα σαν
τσιφλίκι.
Η αποχώρηση των μεγάλων ολιγαρχών οδηγεί και σε ξαναμοίρασμα της πίτας, το οποίο αναλαμβάνει, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να φέρει εις πέρας η πολιτική ηγεσία. Κυρίως όμως δημιουργείται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Και σύμβολο αυτού του μοντέλου, όπως μας εξηγεί ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι, είναι η Gazprom.
Τώρα έχουμε ένα νέο μοντέλο, το οποίο εκπροσωπεί η Gazprom. Πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση με πολλούς μετόχους και μάνατζερ, οι οποίοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Η διοίκηση οργανώνεται με γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά και λειτουργεί σαν κράτος εν κράτη.
Οι λέξεις κράτος εν κράτη είναι λίγες για να περιγράψουν τι θα ακολουθήσει. Ο Πούτιν παίρνει τον πρώην διευθυντή της Gazprom, Δημήτρη Μετβέντεφ, και ουσιαστικά τον διορίζει πρόεδρο της χώρας. Αρχικά, ορισμένοι υποθέτουν ότι πρόκειται για μια μαριονέτα του Πούτιν. Στην πραγματικότητα, είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος της νέας ρωσικής αστικής τάξης. Η οικονομία στο πρόσωπο του Μετβέντεφ συναντά το κράτος στο πρόσωπο του Πούτιν. Και τα τραγούδια δεν γράφονται πλέον για τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, αλλά για μια εταιρεία, για την Gazprom.
Надежнее Газпрома. Мы дарим всем тепло и свет для офиса и дома. И от рассвета до темна давайте помнить будем. Работа наша всем нужна и в праздники, и в будни. Давай за нас, давай за вас, давай за весь российский газ. Чтоб не кончался, чтобы был хоть нелегко дается.
давай за нас, давай за вас, давай за весь российский газ, за всех, кто из земли добыл искусственное солнце.
Παρεπιπτόντως, αν αναρωτιέστε γιατί ο κύριος ακούγεται τόσο φάλτσος, είναι γιατί δεν είναι τραγουδιστής, αλλά διευθυντής της Spetska Vlotrans, μιας θυγατρικής της Gazprom. Κάτι σαν να τραγουδάνε οι διευθυντές των κατασκευαστικών για τα γεφύρια τους και οι εφοπλιστές για τα μονοπίθμενά τους. Το δίδυμο Πούτιν-Μετβέντεφ όμως θα δεχθεί τελικά ένα ισχυρό ράπισμα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Το κόμμα τους κερδίζει άνετη πλειοψηφία, αλλά έχει χάσει πλέον τη λάμψη του παρελθόντος. Για τον Πούτιν οι εκλογές αυτές θα ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το μεγάλο ροκέ που ετοιμάζει στην πολιτική σκακέρα. Θέλει να επανέλθει στην Προεδρία αφήνοντας την Πρωθυπουργία στο Μετβέντεφ. Αλλά οι ψηφοφόροι δηλώνουν κουρασμένοι από το βάλς της οικονομικής με την πολιτική εξουσία. Ιστορίες για μια επόμενη εκπομπή. Για την ιστορία, το συγκεκριμένο Infowar προετοιμάστηκε και ηχογραφήθηκε με μέση θερμοκρασία μείον 7 βαθμών Κελσίου. Ταξιδέψαμε στη Ρωσία για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Στο δρόμο όμως μας προέκυψαν εκλογές, νοθεία και μια σημαντική ανταρσία των ψηφοφόρων, την οποία αισθανθήκαμε επαγγελματική υποχρέωση να καλύψουμε. Θα επανέλθουμε στη Ρωσία σε επόμενες εκπομπές για να δούμε ομοιότητες και διαφορές με τις οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα μιλήσουμε για στάσεις πληρωμών και ιδιωτικοποιήσεις, για υποτιμήσεις νομισμάτων και για εκρηκτική ανάπτυξη. Και φυσικά θα επανέλθουμε στη Ρωσία και με το ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα», για το οποίο ετοιμάζουμε και τα επόμενα τρέιλερ. Εσείς μπορείτε προς το παρόν να χαζεύετε το παλιό στη διεύθυνση katastroika.com. Και αν θέλετε να ξανακούσετε μία από τις παλιές εκπομπές του Infowar, θα τις βρίσκετε πάντα στο xstefanou.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου, που ηχογράφησε αυτή την εκπομπή κάπου στην παγωμένη Ρωσία, και τον Δημήτρη Σταθόπουλο, που την επιμελήθηκε τεχνικά κάπου στην Αθήνα, γεια σας και χαρά σας. For the good of the family. And you're there, friends gathered together. You're looking for trouble. Now you're losing your temper.
Cold feet. Useless.
The white dress hangs tall as a tightrope. Clothes piled high in a suitcase. Better get moving, fast forward through. Let any there, friends gathered in darkness, formed a search and followed the partners.
Rings around
the calendar.
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 So phone the red receiver at the end of the bed, but no one will be here.